Jón Sigfússon.
Frú forseti, ég ræddi nú þessi mál í allítalegu máli þegar að langtímaáætlunin var hér á dagskrá fyrir helgina og ég vísa til þeirra fyrirvara og þeirra gagnrýni sem ég setti þar fram á ýmislegt varðandi meðal annars vinnubrögð og skort á samráði og öðru slíku og hef ekki tíma í að fjölyrða meir um það. Í fyrsta lagi vil ég flugmálin segja að þó það sé góðra gjalda vert að þar glittir í löngu tímabærar framkvæmdir við Akureyrarflugvöll, þar að segja að lengja brautina og gera þann flugvöll þannig úr garði að það sé með viðunandi öryggi hægt að reka þaðan áætlunarflug, farþegarflug og fraktflug sem að ég held að sé nú alveg sýnt að full þörf er fyrir og markaðslega forsendur eru til staðar fyrir ef aðstæðurnar eru bættar. Þá er gallin auðvitað sá að þar erum að ræða hérna svokölluðu sérstöku fjáröflun sem ekki er í hendi og í raun og veru bara gefin upp boltinn með að það geti verið allt hvað verkast vill, enga fjármögnun eða landtaka eða eitthvað annað. Og það er auðvitað dálítið kúnstugu niðurstaða ef síðustu 700 metrarnir á flugbraut væru í enga framkvæmd en afgangurinn þeir 2000 eða tæpir sem að fyrir eru væru opinbert mannvirki og eru þá tekin flugtollur á endanum sem bættist við. Ég held að auðvitað hefði bara einfallega átt að taka það ákvörðun að í þessa framkvæmdi yrði ráðist og setja þá inn fjárveitingar með hefðbundum hætti til hennar. Og það er auðvitað alveg augljóst mál að það væri ákaflega praktískt að vinna saman lengingu Akureyrarflugvallar og gerð Vaðlaheiðarganga. Því það er ljóst að það mætti koma fyrir verulegum hluta af kjarnanum úr göngunum Eyjafjarðarmegin með þeim hætti sem er ákaflega praktískur bæði frá framkvæmdinni séð og umhverfislegu tilliti. Nú varandi Egilsstaðaflugvöll þá náttúrulega enn lengra inn í framtíðinni að framkvæmdir komist þar af stað og þær búið með svipuðum hætti en því miður ekki fyrir ná öðru og þriðja tímabili langtíma áætlunar. Vega áætlun gildir aftur það sama að þar er auðvitað stór verkefni sett í hérna svokölluðu sérstöku fjármögnun og þar er á ferð stór loforð sem ekki er þar með ljóst hvernig reiðir af. Og ég hef líka sagt að mér finnst því miður verulega áskorta að einfaldlega það miði nógu hratt í henni almennu vegagerð. Það er til dæmis mikil vonbrigð að sjá að hringvegurinn mun ekki klárast samkvæmt þessu, ekki bara á þessum fyrstu fjórum árum, heldur í raun og veru á öllu tímabili þessara langtíma áætlunar ef ég hef séð rétt. Það er að segja þar verður þá ekki komin samtengdur vegur yfir Öxi eða Breiðdalsheiði, ekki í lóninu og malarkablar verða áfram á megin leiðum eins og norðaustu leiðinni til dæmis á Langanesströnd að minnsta kosti lengi vel framan af áætlunar tímabilinu. Það eru ósköp einfaldlega gríðarleg verkefni eftir í almennri vegagerð og má ég þá minna á að drjúgir kablar á hringveginum þarfnast nú endurbyggingar, þar að segja þeir eru einfaldlega ekki byggðir miðað við þann staðal og þann burð sem þarf til að þola þungaflutninga nútímans. Og jafnvel þó svo að nýr ríkisstjórn byði nú út með myndarskap strandsiglingarkerfi og það tækist að koma einhverju á þungaflutningum af vegunum og á sjóin þar sem þeir eru auðvitað betur heima, þá verða áfram miklu flutningar á landi, það er augljóst mál og vaxandi umferðarþungi kallar á úrbætur. Það er einn vegaflokkur sömuleiði sem ég tel að með verði að setja stóraukin kraft í að byggja og það eru tengivegir. Það er, til dæmis er það þannig á Norðurlandinu meir og minna öllu og vissulega eru fleiri svæði sem búa við slíkt en ég held þó að Norðurlandið hafi þarna nokkra sérstöðu vegna hinna gríðarlega löngu dala sem að iðulega eru þannig að það eru vegir með báðum hlíðum að minnstakosti einn vegur fram slíka dali frá þjóðveginum nú eða þá út á Nes eins og á við um Norrland vestra til dæmis Vatnsnes og Skaga. Að þannig eru gríðarlega miklir og langir malarvegir 30, 40 upp í 60, 70 ára gamlir sem hafa í besta falli fengið svona sæmilegt viðhald en með fáum undantekningum þá eru þetta vegir af þessum aldri og þola náttúrulega ekki á nokkurn hátt nútíma flutninga og umferð. Það er gríðar mikil verkefni af þessu tagi sem bíða og sáralítið miðar með á Norðurlandi vestra, á Norðurlandi eystra og auðvitað víðar land þó að hérna ég hygg nú að Norðurlandið eins og ég segi og kannski einhver leiti Austurlandið hafi þarna umtalsverða sérstöðu. Þannig það verður ekkit undan því vikist að ráðstafa umtalsverðum fjármunum og að mínu mati meiri fjármunum en þarna eru settir í hinn almennu vegagerðarverkefni á landsbyggðinni. En minn ætla ekki að sætta sig við að þó nokkuð mikið verði eftir af þessum verkefnum þegar að áætlunartímabili þessarar langtíma áætlunar líkur, hvað þá þeim fjórum árum sem hér eru undir. Ég vil svo nefna aðeins einstök mál önnur eins og Ólafsfjarðarmúla, jarðgöng þar, það er mínum mati óumflýjanlegt að taka lagfæringar á þeim inn í áætlun, það þarf að gera könnun á því hvernig á að standa þar að verki, kannski má tvískipta henni þannig að gera brýnustu úrbætur strax, þar er stór varasum blind beya í norðurendanum sem þarf að taka af og ef þetta styttist í að þau þurfi að tvöfalda, þau eru barnsins tíma búin að þjóna sínu hlutverki vel í 16 ár frá og með eftir nokkra daga og þess vegna er alveg ljóst að meða við þann undirbúning og þann tíma sem þarf í að leggja grunna því sem þarna verður gert þá verða þau orðin 20-25 ára gömul kannski áður en að ráðist verður í eiginlegar framkvæmdir en með tilkomi Héðinsfjarðarganga þá mun auðvitað umferð þarna stóra aukast og það verður enn tilfinnanlegra að hafa göngin Ólafsfjarðarmúla göngin eins og þau eru garði gerð. Norðfjarðargöng eru auðvitað gríðarlega brýn, það er engin vafi á því í mínum huga að byggða pólitískt séð eru þau brýnust allra gangna eystra. En þó verð ég náttúrulega að segja að mér finnst sátt að sjá ekki jarðgöng undir Hellisheiði eystri vera þarna einnig inn í áætlun. Ég tel það í raun og veru miklar brigður frá því sem að alltaf hefur verið gert ráð fyrir að þau yrðu göng númer, ég lengst af voru nú tekist á það hvort þau ætti að vera göng númer 1 eða 2 á Austurlandi. Þau hafa þurft að sæta því að þoka undan öðrum og ég hefði nú talið að menn ættu að hafa þau þarna inni áfram. Enda augljóst mál að þeirri miklu fjárfestingu sem fólgin er í uppbyggingu norðaustur leiðarinnar með ströndinni allt úr Ljósavaskarði og Vopnafjörð, henni líkur auðvitað ekki. Hún er ekki full kláruð fyrir en komin eru jarðgöng undir Hellisheiði eystri. En þá er líka orðin komin þar leið með byggð og með sjó og sem þræðir byggða keðjuna sem er á margan háttu auðvitað miklu betri flutningaleið og vetrarleið heldur en að fara yfir Öræfin. Þó að það hafa vísu gengið betur en bjartsýnustu vonir stóðu til vegna þess hversu vetur hafa verið mildir að undanförnum. En eitt er víst og það er það, virðulegu forseti, að ærin eru verkefnin og þau verða auðvitað ekki unnin nema til þess komi fjármunir. Þeir eru vissulega miklir sem að frá umferðinni renna í opinbera sjóði og ég held að það sem að þurfi auðvitað að tryggja er að umferðin fái til sín það sem þarf í þessar nauðsynlegu úrbætur og vega framkvæmdir og samgöngu framkvæmdir haldi fyllilega þeim hlut af þjóðartekjum sem að hann hefur bestur orðið.